Қараша. Салқын күз. Шымкент пен Жетісайдың арасындағы ұзақ жол. Кейбір оқиға өмір бойы ұмытылмайды. Жетісай мен Шымкенттің жолын кезген, рул ұстап не бақамды әрін терген. Қара суық қараша еді күздің күні, аспан түнеріп көңілге мұң кеп кірген. Чернаевка маңында жол аушы түсті, жол үстінде жалғыз қалдым үнсіз ішкі. Үйге қайтай деп тартып келе жатқам, тағдыр басқа бір сынақ жіберіпті. Сарағаштан шыға бере жол жиегі, қол көтерген келіншіктің мұңлы жүзі. Жеңіл киім, қызарған көз, жылаған түр сезіліп тұр ішінде. Жаққа жеткенше жылады үнсіз, көліктің іші мұңға толды тымсыз. Жайлап сұрап едім, қарындас не болды, сонда айтты шерін көз жасымен сүрді. Қайынсыңым үйімнің шырқын бұзды, өз бақыты болмаған соң мені қызды. Қанша сақтап қалайын деп тұрысам да, айлам менен ұтпасымды тынышсыз қылды. Сырдария көпірі жылап. Сол сәтте көлігімде отталмай қалды, тағдыр тосып тұрғандай қарасына. Бір уақытта үйден шықты ағалары, әкесі бар қабағында ызғары. Қызға не істеді деп жағамнан алды, сенбеді олара екеніме әлі. Қанша айтсам қолымның ұшын тигізбедім, ашу жеңіп тыңдамады сөзімді. Жабылып ұра берді қараңғыда, қанға бояп жіберді жүзімді. Мұрным сынып тістерімді қирады, жақсылықтың қайтарым осы ма еді. Әрін кеттім сол жерден түрі қалып, балар шағам күтіп отыр үйде мені. Өмір жолы басыма керектен. Кейде адамды жол сынайды, кейде нәпсі сынайды, ал кейде жасаған жақсылығын сынайды.